พี่น้องครับเมื่อวานนี้มีใครดูชิงช้าสวรรค์บ้างไหมครับถ้ามีคนดูจะเห็นความเศร้าเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งตั้งแต่มีรายการนี้มาคือเมื่อวานเนี้ยมีการประกวดแล้วก็โรงเรียนที่สองที่เขาร้องอ่ะเด็กผู้หญิงอายุแค่12เองเสียงดีด้วยแต่พอร้องจบแล้วเขาก็ตัดสินแล้วเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าถามว่าได้ข่าวว่าพิธีกรก็ถามว่าได้ข่าวว่าพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาลผมดูแล้วบรรเลงก็ยังบอกว่าแม่เขาใจแข็งสุดๆเลยที่เขาไม่พูดอะไรเลยคือเขาอ่านรายการกันตั้งแต่ตอนเช้าแต่ตอนเที่ยงอ่ะพ่อเขาเสียชีวิตและเมื่อรายการนี้ตัดสินจบแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วในขณะที่กล้องยังถ่ายอยู่ตลอดดูแล้วเป็นความเศร้านะครับแต่ว่าอันนั้นคือเรื่องที่ไม่มีใครรู้อนาคตไม่มีใครรู้เลยว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่เพราะว่าเด็กที่ร้องเองก็ยังมีความหวังอยู่ว่าพ่อเขาจะหายแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วเนี่ยไม่ประกาศออกมาเนี่ยเราได้เห็นถึงบรรยากาศของความเศร้าแต่นี่คือตัวอย่างชีวิตหนึ่งที่ว่าถ้าผมจะถามว่าพี่น้องครับเราจะทำอะไรต่อไปถ้าหากว่าเรายังสามารถที่จะรู้ได้ว่าเรายังสามารถที่มีชีวิตอยู่ต่อได้อีกถ้ายาวๆเลย20ปี10ปี1ปีหรือชีวิตอยู่แค่3เดือนเราจะทำอะไรฮะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่โดยปกติไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับว่าวันไหนที่จะเป็นวันสุดท้ายของเราเราจะตายเมื่อไหร่กษัตริย์เฮเซคียาเมื่อเวลาที่ป่วยหนักผู้เผยพระวจนะมาบอกว่ากษัตริย์เฮเซคียาจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าเมื่อกษัตริย์เฮเซคียานั้นอธิษฐานขอพระเจ้าร้องไห้ต่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะต่ออยู่ให้อีก15ปีถ้าเป็นเราพระเจ้าบอกพระเจ้าต่ออายุให้เราอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงเวลานั้นเราคงจะช่วงวันแรกใช่ไหมจากที่เราเจ็บป่วยถ้าเกิดพระเจ้าบอกว่าจะต่ออายุให้เราอีกกี่วันก็แล้วแต่หรือว่ากี่ปีก็แล้วแต่ในช่วงนั้นเราคงจะมีความเข้มแข็งในพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะเราคิดว่าอันนี้คือช่วงเวลาที่เราจะต้องใกล้ชิดทำยังไงให้มีความเชื่อในการใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามากเพราะว่าพี่น้องครับหัวข้อที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้แค่เอื้อมแต่ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นจะใกล้แค่เอื้อมจริงหรือเปล่าของแต่ละคนก็อยู่ที่ชีวิตของเราแต่ละคนนะครับว่าเราจะทำตัวให้ชีวิตของเรานั้นแผ่นดินสวรรค์อยู่ห่างไกลหรือว่าอยู่ใกล้แต่ว่าเรื่องของเวลาที่เหลืออยู่ของแต่ละคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะอยู่อีกเมื่อไหร่ถ้าสำหรับชีวิตของผมถ้าโดยรูปแบบของชีวิตโดยการดำเนินชีวิตปกติในวัยเนี้ยผมก็จะบอกว่าผมมาค่อนชีวิตแล้วนะชีวิตที่เหลืออยู่อีกกี่ปีไม่รู้อาจจะเสียชีวิตหมดธรรมชาตินี้วันนี้ก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะไปคาดหมายว่าเอ้ยผมน่าจะอยู่อีกสัก20ปี30ปีเราไม่รู้หรอกครับแต่เราได้คาดหมายโดยพื้นฐานของชีวิตว่าคนส่วนใหญ่จะอายุประมาณเท่าไหร่70กว่า80กว่าเวลาเราน่าจะเหลืออีกเท่าไหร่พี่น้องครับวันเวลาของแต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะมีใครล่วงรู้ได้ว่าวันนี้เราอาจจะแข็งแรงดีอยู่แต่พระเจ้าอาจจะรับเราไปด้วยเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมบทที่13ข้อ11บอกว่าโรมบทที่13ข้อ11บอกว่านอกจากนี้ท่านควรจะรู้กาลสมัยว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่จะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่ได้เริ่มเชื่อนั้นเวลาที่จะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาพระยิ่งใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพพระทรงประชนอยู่เราทั้งหลายโมทนาถึงพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงโปรดทรงประทานมาใ พื่อชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนทุกๆวันเวลาที่ผ่านมาพระเมตตานั้นมาจากพระองค์การดูแลการเลี้ยงดูและที่สำคัญคือความรอดความหวังใจที่เราได้รับจากองค์พระสุคิตเจ้านั้นพระองค์ทรงโปรดจะประทานเป็นแผ่นดินสวรรค์ให้กับเราทั้งหลายทุกคนทุกวันทุกๆคนเมื่อจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับพระองค์พระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์มีโอกาสรับใช้พระองค์ที่นี่ขอพระเจ้าเปิดปากอวยพรสำหรับพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยขอพระเจ้าผูกมัดอำนาจของมารซาตานที่จะไม่มีสิทธิ์ไปส่วนในพระชนะของพระองค์แต่ขอพระเจ้าเปิดใจทั้งข้าพระองค์และทุกคนที่นี่ที่จะได้ยินได้ฟังขอพระเจ้าเจอให้ข้าพระองค์กล่าวพระชนะของพระองค์ได้อย่างถูกต้องที่จะมาจากฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์อวยพรและทรงนำในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราจะมีความรู้มีความเข้าใจร่วมกันโดยเพียงในหัวข้อที่ข้าพระองค์ได้ตั้งไว้ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นใกล้แค่เอื้อมขอให้สิ่งนี้เป็นจริงในชีวิตของท่านหลายทุกๆคนด้วยจึงขอสรรเสริญและโมทนาต่อพระองค์อธิษฐานมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อกี้ได้บอกแล้วในความเป็นจริง ในความเป็นจริงนะครับไม่มีใครรู้ว่าเราจะเหลือเวลาเท่าไหร่เราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราควรจะทำอะไรเพื่อให้แผ่นดินสวรรค์นั้นใกล้แค่เอื้อมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งในชีวิตของทุกคนในโลกนี้คือว่าการที่คนเราพยายามที่จะแสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์หลักปรัชญาหลักของศาสนาเป้าหมายหลักของเขาคืออะไรฮะคือการที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ของและแต่ละศาสนาเขาที่ผมใช้คำว่าแต่ละศาสนาเพราะว่าแต่ละศาสนาเขาจะอ้างว่าของเขาก็มีศาสนาไอ้มีแผ่นดินสวรรค์ของเขาใช่ไหมครับแต่สำหรับเราคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นมีที่เดียวคือที่พระเจ้าสร้างคนที่จะได้ไปแผ่นดินสวรรค์นั้นคือคนที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ไถ่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราจะมีโอกาสที่จะไปอยู่แผ่นดินสวรรค์นั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปบางคนพยายามเป็นอย่างยิ่งที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่โลกนี้บอกว่ามีเวลาเป็นเงินเป็นทองทำอะไรต้องเร่งรีบทำยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมาเยอะๆในเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ร่ำรวยพี่น้องคิดว่ามันมีประโยชน์ไหมครับการที่เราพยายามที่จะสะสมทำงานหนักแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าเมื่อไหร่เราจะอยู่อีกได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอยากจะให้เราแต่ละคนมีความมั่นใจว่าแต่พระเจ้าพระพีบอกว่าเวลาที่จะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้แผ่นดินสวรรค์นั้นใกล้แค่เอื้อมสำหรับเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องครับประการแรกนะครับการที่เราจะมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้าพี่น้องว่าความเชื่อความศรัทธานั้นยิ่งใหญ่ไหมครับการที่เราคนเราจะเชื่ออะไรสักอย่างเป็นความที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเชื่ออย่างจริงใจนะครับมีความศรัทธาสักสิ่งเนี่ยจะมีความลึกซึ้งมากสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อให้ก้าวไปถึงจุดที่เรามีความเชื่อตรงนั้นตัวอย่างในพระคัมภีร์นะฮะตัวอย่างในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านได้บันทึกไว้คนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาทำตามแผนการและแผนน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเช่นโยชัวทำตามคำสั่งของพระเจ้าเป็นเรื่องที่แปลกไหมครับที่พระเจ้าบอกกับโยชัวในบทที่6ว่าการจะทำลายเมืองเยริโคนั้นเดินรอบเข้าแถวเดินรอบทั้งกลุ่มปุโรหิตทั้งประชาชนเดินเงียบๆวันละรอบไปเรื่อยๆแล้ววันที่7ก็ไปเดินอีก7รอบแล้วก็โห่ร้องมันมีในแบบแผนของการรบไหมครับไม่ผมไม่รู้ว่ายุคสมัยของโยชูวาตอนนั้นเนี่ยตำราพิชัยสงครามมีหรือยังถ้ามีแล้วโยชูวาอาจจะสงสัยมากเลยทำไมพระเจ้าสั่งให้ทำอย่างนี้มันไม่ได้มีในตำราของการรบใช่ไหมครับแต่พระเจ้าสั่งให้ทำอย่างเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยให้เดินด้วยความเชื่อถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในเมืองเยรีโคแล้วเราเห็นเอ๊ะพวกคนอิสราเอลมาทำอะไรกันเนี่ยมาเดินอย่างเงียบๆเดินเสร็จก็กลับเข้าค่ายไม่ทำอะไรเลยคงจะงงเหมือนกันเนาะวันแรกมานี่คงจะงงมากเลยเนาะ วันที่สองมาอีกแล้วเอ้ามาพอจนถึงวันที่หกมาอีกแล้วจะทำอะไรเนี่ยเขามีแผนการอะไรของเขานี่คือสิ่งที่น่าคิดแต่อย่างที่บอกว่าความเชื่อในพระเจ้าโยชูวามีความเชื่อในพระเจ้าสุดๆถ้าโยชูวาไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมนะครับเขาไม่กล้าในการที่จะนำบอกพวกปุโรหิตบอกพวกประชาชนว่าให้เราเดินเป็นแถวนะทำตามวิธีการที่พระเจ้าบอกเนี่ยประชาชนอาจจะถามทำไมปุโรหิตอาจจะถามก็ได้ว่าทำไมพระเจ้าสั่งโยชูวาบอกพระเจ้าให้ทำทุกคนก็ต้องงงว่าทำไมพระเจ้าให้ทำอย่างนี้แต่เพราะโยชูวามีความเชื่อมีความวางใจในพระเจ้าทำตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าการทำลายเมืองเยเรโคจึงได้เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่ยากใช่ไหมครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมันไม่ยากแต่ก่อนที่มันจะเกิดล่ะครับเมื่อโยชูวาได้รับคำสั่งจากพระเจ้าตรงนี้แหละตอนที่เขาต้องตัดสินใจว่าจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่โยชูวาไม่ได้มีข้อสงสัยในการถามกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าแล้ววันต่อๆไปยังทำอะไรอีกพระเจ้าให้บอกให้ทำอย่างนี้ถ้าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรสักอย่างผมเชื่อว่ายิ่งคนที่เรียนมากนะครับรู้วิทยาศาสตร์มากรู้หลักปรัชญามากยิ่งมีคำถามมากแล้วเราก็จะห่างไกลจากความเชื่อมากใช่ไหมครับนี่ตัวอย่างหนึ่งในอพยพบทที่14ข้อ21 22ในเวลาที่พวกอิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงพี่น้องคิดว่าอันตรายไหมครับกองทัพอียิปต์มาข้างหลังข้างหน้าทะเลข้างหลังกองทัพมหึมาไล่ตามมาพวกคนอียิปต์พวกคนอิสราเอลบอกกันยังไงฮะทำไมโยชูวาต้องพามาตายกันแถวนี้ด้วยกลับไปอียิปต์เถอะแต่พระเจ้าก็บอกว่าดูการอัศจรรย์ที่จะบังเกิดขึ้นในคืนนั้นพระเจ้าสั่งให้ลมพัดแล้วก็แหวกน้ำทะเลให้เป็นช่องให้เป็นดินแห้งเพื่อให้คนอิสราเอลเดินผ่านไปนี่คือการอัศจรรย์เพราะคนที่เป็นผู้นำในพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าโดยไม่มีข้อสงสัยถ้าเขามีข้อสงสัยถ้าเขามีปัญหามีข้อโต้แย้งกับพระเจ้าเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นแต่เพราะพวกเขาไม่มีความสงสัยในพระเจ้าเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความอัศจรรย์มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสองตัวอย่างที่พวกเขาทำตามคำสั่งของพระเจ้าพี่น้องครับการที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วเราต้องไม่อายด้วยนะครับเราต้องไม่อายในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้กำหนดให้เราทำโยชูวาอาจจะอายก็ไม่อายใช่ไหมสอนว่าโยชูวาอายไหมครับที่ไปเดินแล้วถ้าเกิดคนอย่างที่เราเป็นคนในเมืองเยรูโคออกมาดูกันสิพวกเขาทำอะไรกันคนอิสราเอลจะอายไหมฮะหรือว่าในปฐมกาลบทที่6ในข้อที่13ถึงข้อ22ในเรื่องของที่การที่โนวาต่อเรือลำใหญ่โนอาต่อในขณะที่โนอาต่อเรือเนี่ยถ้าเรือลำมหึมาขนาดนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติคนมีประมาณ5คนจะทำได้ไหมนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือของสมัยโน้นมันยังไม่มีใช่ไหมฮะไม่ได้มีเยอะยังคิดว่าสมัยนู้นพระเจ้าบอกให้ว่าต่อเสร็จให้เอายาเอาชันยาข้างๆเนี่ยเขาหาชันมาจากไหนแล้วในเวลาที่ต่อเข้าใจว่าเรือลำที่ต่อนั้นอยู่บนบกคงจะอยู่ห่างไกลจากแม่น้ำลำคลองไอ้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาไอ้โนอาห์ทำอะไรอ่ะทำไมมาต่อเรือบนบกแล้วต่อลำไม่ใช่เล็กๆด้วยลำมหึมาผมเข้าใจว่านะตอนแรกๆโนอาห์คงจะอธิบายให้ฟังว่าพระเจ้าจะทำลายล้างโลกด้วยน้ำเพราะฉะนั้นต้องต่อเรือคงจะมีคนแต่หัวเราะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคงเป็นเรื่องที่แปลกมากใช่ไหมครับแล้วใช้เวลาในการต่อเรือใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยกับคนที่จำนวนมีไม่เยอะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่น้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าใช้เวลานานมากแต่เพราะครอบครัวของโนอาห์มีความเชื่อมีความศรัทธาในแผนการของพระเจ้าไม่อายในการที่จะทำใครผ่านไปผ่านมาจะพูดยังไงไม่สนใจทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จนะครับ อันนี้คือเรื่องตัวอย่างในพระคัมภีร์เดิมแต่ถ้าตัวอย่างในพระคัมภีร์ใหม่อ าจารย์เปาโลได้กำชับทิโมธีว่าในหนึ่งในทิโมธีบทที่หนึ่งข้อสองอย่าให้เราอายในความยากลำบากเมื่อเราติดตามพระเจ้าใครไม่เคยยากลำบากเลยฮะเมื่อติดตามพระเจ้าไม่เคยมีปัญหาเลยหลายคนอาจจะเคยมีปัญหาจนคิดว่าติดตามพระเจ้าได้อะไรมั่งมีแต่ปัญหามีแต่คนเยาะเย้ยถ้ามีปัญหาแล้วมีคนบอกว่าไหนล่ะคุณบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างแล้วไหนล่ะวันนี้พระเจ้าช่วยหรือเปล่าแต่ตัวอย่างพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีความยากลำบากใดๆก็ตามหรือความยากลำบากในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอาจารย์เปาโลกำชับทิโมธีว่าไม่ต้องอายเมื่อติดตามพระเจ้าเพราะบำเหน็จของที่พระเจ้าจะประทานให้นั้นรออยู่อยู่ที่ว่าเราจะมีความกล้ามีความมั่นใจในการติดตามพระเจ้าแค่ไหนว่าเราพร้อมในการที่จะไปรับบำเหน็จของพระเจ้าในอนาคตดีกว่าที่จะละทิ้งพระเจ้าในเวลานี้ในการมีความเชื่อมีความศรัทธานั้นพี่น้องครับแต่จะให้เราต้องคิดถึงการรักษาการดำเนินชีวิตในเรื่องของการรักษาการดำเนินชีวิตนั้นพระเจ้ากำชับเราไว้ว่าในหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้ากำชับให้เราถ้าเป็นในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเจ้าจะกำชับให้เราต้องเชื่อแล้วก็ทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าบอกให้เราเชื่อในพระเยซูคริสต์มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นผู้ไถ่พระเจ้าพร้อมในการที่จะประทานความรอดให้นั้นให้กับเราในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่6ข้อที่8ถึงข้อที่11ที่พูดถึงเรื่องการเป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์ตรงนี้ที่บอกว่า ตั้งแต่ข้อที่8ไปท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงเลยคนล่วงประเวณีคนถือรูปเคารพคนผิดผัวเมียเขาลูกสวาดหรือชายเล่นลูกสวาดคนขโมยคนโลภคนขี้เมาคนปากร้ายคนฉ้อโกงจะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้นแต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้วได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระคริสต์เจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าพระคัมภีร์ตรงนี้ย้ำว่าท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้วได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจว่าเราเป็นผู้ที่สะอาดและบริสุทธิ์เมื่อเรายังอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์แต่ให้เรารักษาทางอันนี้ไว้นะเพราะว่าการทดลองมีเยอะนะใช่ไหมครับในชีวิตของแต่ละวันแต่ละวันนั้นการทดลองมีอย่างมากมายพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าความเชื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของความคิดความเชื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของความคิดความคิดของมนุษย์เราเดินบนน้ำทะเลได้ไหมครับเดินบนน้ำได้ไหมครับไม่ได้แต่เปโตรเดินได้ใช่ไหมครับในพระคัมภีร์มัทธิวเปโตรเดินบนน้ำทะเลได้เมื่อเห็นพระเยซูตาเขาจับจ้องมองที่พระเยซูถ้าตาจ้องมองอยู่ที่พระเยซูเดินบนน้ำทะเลสามารถทำการอัศจรรย์ได้พี่น้องครับถ้าสายตาเราจับจ้องที่พระเจ้าเราสามารถที่จะทำการสิ่งต่างๆได้ความเชื่อนั้นก้าวข้ามขีดจำกัดของความคิดที่เกี่ยวข้องกับโลกที่เป็นจริงแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่เราเป็นอยู่เราจะเห็นว่าความเชื่อความศรัทธาของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องหรือว่าผู้นำที่อาจจะบอกว่าแต่ละศาสนาก็ได้บางทีท่านนำบางทีเรายังดูเอ๊ะดูภาพข่าวทีวีทำไมเขาเชื่อเขาไปแบบนั้นผู้นำของแต่ละศาสนาจะทำให้อะไรอาจจะเรียกร้องให้ทำตามสิ่งที่เขาสั่งหรือกระทั่งฆ่าตัวตายหมู่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับไร้สาระแต่อย่างที่บอกว่าเพราะความเชื่อและความศรัทธานั้นมันมีอิทธิพลอย่างมากมายถ้าแต่ละคนมีความเชื่ออย่างจริงใจนะพร้อมในการที่จะคล้อยตามในสิ่งนั้นแต่ในเมื่อพระเยซูคริสต์พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราพระเจ้าบอกว่า ถ้าเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะประทานฤทธิ์เดชให้อย่างมากมายโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องพระธรรมกิจการการใช้พระนามของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่คริสเตียนทุกคนสามารถที่จะเอานามของพระเจ้ามาใช้ได้ถ้าเรามีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าพร้อมในการที่จะตอบพระเจ้าพร้อมในการที่จะให้สิ่งดีๆให้กับเรานะครับอันนี้เป็นประการแรกนะครับคือการมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้าประการที่สองครับมีความตั้งใจในการติดตามพระเจ้าต้องมีความตั้งใจในการที่จะติดตามในทางของพระเจ้าตัวอย่างเช่นการมีความตั้งใจต้องมีการเป็นแบบอย่างที่ดีตัวอย่างในพระคัมภีร์เดิมเช่นการเป็นแบบอย่างที่ดีของเอสราในเอสราเจ็ดข้อสิบที่เอสรานั้นได้ตั้งใจของท่านในการที่ศึกษาธรรมจักรของพระเจ้าและทำตามและสั่งสอนตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอันนั้นคือภาพของในพระคัมภีร์เดิมเอสรามีความตั้งใจในการที่รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ทำตามกฎเกณฑ์ทำตามธรรมจักรของพระเจ้าส่วนดาเนียลล่ะฮะดาเนียลบอกว่าดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นอาหารให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชาไม่เอาพวกอาจจะเป็นพวกเหล้าองุ่นพวกอาหารอย่างดีซึ่งเป็นอาหารสำหรับพระราชามีคนจัดเข้ามาให้ดาเนียลไม่เอาดาเนียลขอกินผักแล้วดูสิระหว่างคนที่กินแต่ผักกับคนที่กินอาหารสูงของพระราชาที่เป็นที่ถือเรียกกันว่าเป็นอาหารอย่างดีนั้นใครจะมีสุขภาพมีหน้าตาที่สดใสกว่ากันดาเนียลคงความเชื่อในพระเจ้าว่าถ้าเขาเชื่ออยู่ในพระเจ้าเขาไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยสิ่งที่มาจากคำว่าอาหารที่มาจากชนชาติที่เขาต้องไปอยู่ด้วยและสิ่งที่ดาเนียลได้รับก็คือหน้าตาเขาสดใสกว่าเมื่อผ่านไประยะหนึ่งอันนี้คือเขามีความตั้งใจเรากล้าเรามีความตั้งใจบ้างไหมครับพี่น้องคำว่าอาหารดีๆนี่เป็นยังไงฮะคำว่าอาหารดีๆของบางคนการไปกินอาหารตามโรงแรมหรูๆแพงๆถือว่าเป็นอาหารที่ดีหรือเปล่าฮะถ้าเรามองย้อนกลับเปรียบเทียบกับที่ดาเนียลทำในเวลานี้นะดาเนียลขอทานแต่ผักกับผลไม้แต่ดาเนียลกลับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีผิวพรรณที่สดใสนี่คืออาหารที่ดีอาหารที่ดีไม่ได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงหรือว่าต้องทำยากๆใช่ไหมครับการที่เราจะมีความตั้งใจในการติดตามพระเจ้านั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคิดถึงก็คือว่าในความเป็นคริสเตียนนะฮะอย่ากล่าวโทษคนอื่นเขาในพระคัมภีร์มัทธิวที่บอกว่าเราอย่าไปหาเหตุจับผิดคนอื่นเขาแต่ว่าควรจะมองว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะด้อยเท่าเหลือเกินถ้าเรารู้จักมองว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราเราจะให้เกียรติคนอื่นเขาแล้วเราก็จะมีความ ถ้าเรามองว่าถ้าใจเราสามารถทำได้นะครับว่าเรามองว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราแล้วเราก็ไม่ได้ด้อยแต่ว่าเราจะยกย่องเราจะสรรเสริญคนอื่นแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่ให้คริสเตียนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ว่าคริสเตียนไปเหยียบย่ำไปหาเรื่องในคนอื่นเขาถ้าทำอย่างนั้นสร้างความแตกแยกพระเจ้าไม่พอพระทัยแน่ๆใช่ไหมครับความตั้งใจนั้นต้องมีความมั่นคงแม้มีอุปสรรคในการที่เราจะมีความมั่นคงแม้มีอุปสรรคส่วนใหญ่เราคริสเตียนอาจจะหลงเพราะตรงนี้แหละเรื่องหนึ่งนะครับเพราะการท้าทายการที่มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่10ข้อ12 13นะครับหรือว่าเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อทรงทดลองท่านนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นขนาดไหนก็ตามถ้าเรายังมีความตั้งใจมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้าของเราโดยพระเยซูพระผีข้อนี้บอกว่าไอ้ที่เราจะคิดว่าโอ้โหทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเรามันยากลำบากเหลือเกินหรือว่าเรากำลังเจ็บป่วยจะตายแล้วหรือว่ามีการทดลองเกิดขึ้น นะครับที่แม้กระทั่งอย่างเช่นอาจารย์เปาโลถูกติดคุกอยู่บ่อยๆเนี่ยถูกทำร้ายหลายๆครั้งอาจารย์เปาโลก็ยังมีความเชื่อในพระเจ้าถูกติดคุกยังสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าในคุกได้เป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้าในคุกได้มีใครทำแบบนั้นได้บ้างไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคใดก็ตามอาจารย์เปาโลใช้อุปสรรคให้เป็นประโยชน์ในงานของพระเจ้าไม่ว่าอยู่ในที่ใดๆก็ตามอาจารย์เปาโลสามารถที่จะประกาศทางของพระเจ้าได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่กล้าในการประกาศทางของพระเจ้าได้แต่ขอให้เราอย่าฟอร์อย่ากลัวต่อปัญหาหรืออุปสรรคและคิดว่าหรือว่ามีคนมาเยาะเย้ยเข้าหน่อยไหนเชื่อพระเจ้าแล้วทำไมต้องเผชิญการทดลองขนาดนี้ไหนบอกว่าพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างทำไมคุณลำบากเจอคำนี้เข้าไปไม่เอาแล้วพี่น้องครับถ้าทำอย่างนั้นถ้าตัดสินใจอย่างนั้นแผ่นดินสวรรค์ห่างออกไปแน่นอนเราจะไม่ได้ใกล้เลยเราจะไม่มีส่วนในการที่จะไปใกล้เลยเพราะว่าเราไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาที่เพียงพอว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าที่เราได้อ่านแล้วว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นก่อนๆมาก่อนแล้วมันเคยมีเกิดมาก่อนแล้วทั้งนั้นก็คนอื่นๆก็โดนมากกว่าเรายุคของการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากจะใช้คำว่าแบบโรมันคาทอลิกนะแล้วมาเป็นโปรเตสแตนต์น่ะมีหลายคนนะครับที่ถูกฆ่าตายเยอะมากเพราะพยายามที่บอกให้คำสอนในพระคัมภีร์ต้องเป็นตามอย่างนี้สิอย่างเอาง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นคริสเตียนพระเจ้าบอกว่าให้เราอ่านพระชนะของพระเจ้าศึกษาพระชนะของพระองค์ทุกวันเวลาให้เราอธิษฐานโดยตรงกับพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ที่ผมเข้าใจนะในความเป็นคาทอลิกถ้าสมัยโน้นพระคัมภีร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นฆราวาสแต่ไม่ได้มีปัญหาจะอธิษฐานไปผ่านบาทหลวงซึ่งเรื่องนี้มีคนที่สมัยโน้นที่มีคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในพระเจ้าของพระเจ้าดีๆต้องการที่จะปลดแอกจากตรงนั้นน่ะจากขนบธรรมเนียมความเชื่อตรงนั้นน่ะถูกฆ่าตายเยอะมากถูกเผาทั้งเป็นแต่เขาก็ยอมจากคนที่เขายกตัวอย่างในบ้านเราว่าในประเทศไทยที่เมื่อสมัยพระวจนะของพระเจ้าเริ่มเข้ามาคนชุดแรกๆถูกฆ่าตายใช่ไหมครับไม่ปฏิเสธความเชื่อในพระคิดหรือว่าในอีกตอนหนึ่งที่ในหนึ่งที่โมธีที่พระพีบอกว่าถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคใดก็ตามให้เรามุ่งมั่นในความชอบธรรมในหนึ่งที่โมธีบทที่6ข้อที่11นะฮะข้อที่11 12 11บอกว่าแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีพยานเยอะนะครับการที่เรามีพิธีบัพติศมานั่นคือการประกาศความเชื่อหลังจากที่เรามีความเชื่อแล้วในช่วงพิธีการบัพติศมานั้นมีใครที่ไปทำบัพติศมากับอาจารย์สองคนนั่งไม่มีใช่ไหมฮะแต่มีพี่น้องของเราไปหลายๆคนคนกลุ่มนี้เป็นพยานว่าคุณตัดสินใจแล้วนะคุณรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้นำในชีวิตแล้วนะเรามีพยานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้นะพระพีจึงบอกว่าให้เราต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อยึดชีวิตนิรันดร์ไว้พยานตัวนี้อาจจะไม่ได้ไปฟ้องคุณหรอกครับถ้าในกรณีที่คุณจะห่างเหินจากทางของพระเจ้าแต่เป็นเรื่องความรับผิดชอบของคุณตัวคุณเองว่าถ้าคุณห่างจากทางของพระเจ้ามีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งพระเจ้าก็จะไม่รับเรานะฮะในข้อที่17บอกว่าแต่สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฏฐิหรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราคำนี้น่าคิดนะพระเจ้าประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราเรามักจะมองว่าถ้าเพื่อให้มีความสะดวกความสบายปัจจัย4ปัจจัย5ปัจจัย6 เราต้องมีให้ครบคนอื่นตามคนอื่นเขาเรามีน้อยกว่าคนอื่นมันไม่สะดวกมันไม่สบายเรามีแพ้คนอื่นเขาเราต้องมีพี่น้องอยากมีบ้านใหญ่ๆไหมครับอยากมีบ้านที่หรูหรามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านไหมครับฮะผมเคยเจอคนบางคนนะฮะเขารวยเขาเป็นหุ้นส่วนนานแล้วรวยมากเขาคุยว่าบ้านเขาเนี่ยใหญ่โตมหาศาลเข้าไปในบ้านเขาไม่มีใครอยากออกจากบ้านเขาอยู่ในบ้านเขามีครบทุกอย่างถ้าในจุดตรงนั้นนะครับฝากคำถามว่าคนคนนั้นไม่อยากจากโลกนี้ไปแน่นอนเพราะว่าโลกภายหน้ายังมองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยมีทุกอย่างมีความสบายทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่ามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงที่จะบอกให้ความสะดวกความสบายกับเราแต่ให้เราคนที่อันนี้เป็นคนที่มั่งมีฝ่ายโลกนะครับแต่พระคัมภีร์ต้องการให้เราเป็นคนที่มั่งมีฝ่ายจิตวิญญาณคือความรักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์รักษาความเชื่อในพระเจ้าแล้วถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มุ่งมั่นในความชอบธรรมถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคใดก็ตามถ้าเรามั่นคงนะครับพระเจ้าก็จะปกป้องอารักขาเราไว้บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแน่ๆแต่ว่าเราจะคงความเชื่อนั้นได้ไหมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไง เมื่อกี้เราบอกว่าการที่เราจะเข้าใกล้แผ่นดินสวรรค์ที่ใกล้แค่เอื้อมได้อันแรกคือการมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้าของเราประการที่สองคือมีความตั้งใจในการเป็นคริสเตียนที่ดีประการที่สามนะครับอยากจะให้เรามองอีกอย่างคือเรื่องของการรักษาเป้าหมายต้องรักษาเป้าหมายของเราไว้ว่าเป้าหมายของเราคือแผ่นดินสวรรค์ถ้าเรามองว่าเราสามารถที่จะมองว่าเราสามารถที่จะรักษาเป้าหมายนั้นได้คือประการแรกอย่างที่บอกว่าต้องมองที่พระคริสต์อย่างที่เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างมาแล้วว่าในเวลาที่เปโตรเดินบนน้ำทะเลนั้นเปโตรเดินไปเพราะมองพระคริสต์มองพระเยซูเปโตรทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราในครอบครัวของเราถ้าเรายอมให้พระเจ้าเรามองที่พระเจ้ามอบความไว้วางใจกับพระเจ้าสิ่งนั้นจะเป็นจริงได้เมื่อกี้ที่เราดูผ่านไปไม่ว่ามีการทดลองใดๆเกิดขึ้นมันเคยเกิดกับคนอื่นๆมาก่อนแล้วถึงในยามที่เรายากลำบากอย่าให้เราท้อถอยแต่ให้เรายังมองคงอยู่ที่พระเยซูคริสต์พระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าให้สำเร็จพระเจ้าพระเยซูเองก็มองที่แผนการของพระเจ้าถึงแม้ว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มโหถ้าเราดูพระคัมภีร์เป็นภาพที่สวยงามใช่ไหมครับมีคนโห่ร้องมีคนตัดใบไม้ใบปาล์มมาปูต้อนรับพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่แต่พระเยซูรู้อีก 6-7 วันเท่านั้นพระเยซูต้องถูกตรึงแต่ความมั่นคงในพระเยซูคริสต์ยังทำการทุกสิ่งทุกอย่างยังสั่งสอนยังประกาศทางของพระเจ้าจนแม้กระทั่งยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนพระเยซูเองก็มองเป้าหมายไปที่ความสำเร็จที่พระเจ้ามอบหมายนั้นมาให้สุดท้ายแผนการของพระเจ้าก็สำเร็จถ้าเรามองที่พระคริสต์แผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้กับเราสำเร็จอยู่ที่ว่าเราจะมีความอดทนรอคอยมากขนาดไหนแต่พี่น้องครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นนอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดขึ้นกับคนอื่นๆมาก่อนแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ยากลำบากสุดๆแค่นั้นเคยมีทุกคนที่เขาเกิดมากกว่าเราในมัทธิวนะครับในมัทธิวบทที่10ที่เมื่อกี้ที่มีการพูดยกตัวอย่างไปนิดนึงว่าถ้าเราไม่รับพระนามของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ตรงนี้อันนี้เป็นคำตรัสของพระเยซูอย่างชัดเจนว่าเหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่รับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์ด้วย ในยามที่เรายังมีชีวิตที่มีความสะดวกสบายอยู่พระคัมภีร์ข้อนี้อาจจะไม่มีความหมายมากนักแต่เมื่อใดก็ตามถ้ามีการกดขี่เกิดขึ้นเมื่อใดอย่างที่เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างมาว่าถ้ามันเกิดการกดขี่ขึ้นมาว่าเป็นคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าเชื่อคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าถ้าเชื่อคุณต้องถูกติดคุกเชื่อคุณต้องถูกประหารเราจะปฏิเสธไหมครับนามของพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูนี้เป็นคำตัดของพระเยซูเองบอกว่าถ้าเราปฏิเสธพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้าเราจะคิดว่าพระเจ้ารู้ดูพระเจ้ารู้ดีว่าจิตวิญญาณเรายังเชื่ออยู่แต่ปากเราบอกไปว่าไม่เราจะอาจคล้ายๆกับที่เปโตรนะแต่เปโตรนั้นเขามีโอกาสที่จะกลับใจใช่ไหมเปโตรบอกว่าปฏิเสธพระเยซูคริสต์3ครั้งแต่เปโตรคนนี้เคยอยู่กับพระเยซูด้วยนี่เปโตรบอกไม่รู้จักแต่นั้นอาจจะเป็นความรู้สึกที่เล็กๆแต่ว่าถ้าการปฏิเสธถ้าการมีการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราปฏิเสธพี่น้องครับเป้าหมายเราไปไม่ถึงในพระคัมภีร์ตรงนี้ถึงได้บอกว่าถ้าเรามุ่งมั่นในการที่ติดตามพระเจ้าเรามองที่พระคริสต์ไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ตามเราสามารถที่จะฟันฝ่าได้ถ้าเรามั่นคงเพียงพอนะครับถ้าเรามั่นคงเพียงพอและการรักษาเป้าหมายนั้นประการสุดท้ายคืออยากจะให้เราต้องมองถึงการมุ่งสู่ชัยชนะการมุ่งสู่ชัยชนะนั้นเพื่ออะไรสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างไว้ในคัมภีร์ก็คือที่บอกว่าใน1โครินธ์บทที่5ไอ้บทที่9ข้อ25 26ที่พูดถึงว่านักกีฬาจะต้องเคร่งครัดในกฎระเบียบของตัวเองหรือว่าอีกข้อหนึ่งคือใน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่5นักกีฬาจะได้รับรางวัลต่อเมื่อต้องทำตามกฎกติกาการแข่งขันเนี่ยเขาต้องมีกติกาใช่ไหมครับถ้าคุณไปแข่งแล้วคุณไม่ทำตามกฎเขาคุณชนะเขาก็ไม่ให้รางวัลเพราะว่าฟาวเพราะนั้นการเป็นคริสเตียนเราก็ต้องมีกฎระเบียบมีความเชื่อการรักษาความเชื่อรักษาแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะอยู่ในแนวทางของพระเจ้าแล้วเราจะได้รับชัยชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเป็นคนที่เป็นคริสเตียนที่ไม่มีกฎระเบียบผมชอบใช้คำว่าถ้าไม่มีวินัยเราจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยในการเป็นคริสเตียนการเป็นคริสเตียนต้องเป็นคนที่มีวินัยที่ดีไปตีความหมายเองแล้วกันนะครับว่าการที่เราทุกคนจะมีความหมายมีวินัยของตัวเองนั้นจะต้องทำอย่างไรถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วไม่มีวินัยพระเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติจากชีวิตของเราแต่หลายคนก็จะบอกว่าคริสเตียนก็ไม่แตกต่างถ้าเราต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรารักษาความเชื่อของเราเราต้องเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองเพื่อที่จะให้เราไปสู่เป้าหมายนั่นคือการซึ่งเป้าหมายของเราคือการมองที่พระคิดพี่น้องครับผมมีภาพยกตัวอย่างนิดหนึ่งที่เป็นรูปถ้าตัวเราอยู่ข้างล่างนะครับพี่น้องครับถ้าตัวเราอยู่ข้างล่างถ้าเรายังมองที่พระเจ้าเป็นหลักมองที่พระเจ้าเป็นหลักนะครับระยะเวลาจะยาวนานแค่ไหนก็ตามเรามองที่พระเจ้าเราก็ยังมั่นคงอยู่แต่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอุปสรรคใดก็ตามเรามองที่พระเจ้าเราจะเดินไปถึงพระเจ้าได้แต่ถ้าชีวิตของเราคิดว่าเอ้ยวันนี้ไม่เป็นไรออกห่างทางจากพระเจ้านิดๆหน่อยๆก็ได้อาจจะไม่ต้องใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเยอะเบี่ยงไปนิดนึงถ้าเริ่มต้นเบี่ยงทีละนิดไม่ต้องกี่องศาหรอกครับแต่ถ้าเราเบี่ยงแล้วเราไม่ย้อนกลับเลยไม่ย้อนกลับมาทางตรงของพระเจ้าเลยท่านจะออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าในยามที่เรามีปัญหามีอุปสรรคเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะขาดความเชื่อไปบ้างเราอาจจะออกนอกเส้นตรงนี้แต่ถ้าพวกเราคิดได้เราย้อนกลับ เราย้อนกลับเข้าไปสู่เส้นตรงเรามองที่พระเจ้าเป็นหลักมันอาจจะเป็นเหมือนกับฟันปลาก็ได้ออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างแต่ถ้าเรามองที่พระเจ้าเป็นหลักอยู่เนี่ยยังไงเราจะไม่พลาดแต่ถ้าเราปล่อยว่าถ้าเวลาเป็นเกณฑ์ยิ่งออกห่างจากพระเจ้านานเท่าไหร่ท่านไม่มีโอกาสที่จะกลับมา
ถ้าหลวงคิดว่าจริงไหมครับ
ถ้าปล่อยห่างไปห่างไปห่างไปเรื่อยๆทอดระยะเวลาที่ยาวนานไปเรื่อยๆท่านหลุดจากประเด็นสวรรค์แน่นอนหลุดจากพระเจ้าแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการเบี่ยงจากทางของพระเจ้าแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นไอ้คำว่าเล็กๆน้อยๆนี่แหละถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่มีเวลาเป็นตัวกำกับอยู่พระคัมภีร์ที่เราเป็นต้นเรื่องเราบอกว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราจะเริ่มเชื่อนั่นหมายถึงว่าเวลาของแต่ละคนเหลือไม่เยอะ เราจะมีโอกาสที่ไปถึงเป็นในสวรรค์นั้นได้ถ้าเรายังคงในความเชื่อของเรารักษามีความตั้งใจมีเป้าหมายของเราที่แน่นอนในพระเยซูคริสต์เป็นอิสระจากใกล้ข้าเอื้อมแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่เป็นไรเวลาเรายังเหลืออีกเยอะสิ่งนั้นมันไม่แน่นอนหรอกครับและยิ่งที่บอกว่าเวลาเหลือเยอะโอกาสที่เราจะยิ่งห่างจากพระเจ้าก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นสิ่งนี้เป็นไปได้อยู่ที่ตัวของเราเองนะครับพี่น้องครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายพี่น้องครับเวลาคำเวลาในความเข้าใจของผมนะฮะว่าเวลาเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเดียวในโลกที่คุณจะใช้หรือไม่ใช้คุณก็ต้องเสียทุกวันใช่ไหมครับมีใครบอกไม่ใช้เวลาได้ไหมฮะคุณไม่ใช้มันก็ผ่านไปอยู่ดีวันหนึ่งจะบอกว่าจะรักษาเวลาไม่ใช่ไม่ได้คุณจะหยุดเวลาได้ไหมครับหยุดได้ถ้านาฬิกาตายนาฬิกาเสียแต่ในความเป็นจริงทุกวันผ่านไปเรื่อยๆเพราะนั้นเวลาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากใช้ไม่ใช้ต้องเสียทุกวันแล้วก็ไม่สามารถที่เอาเงินทองมาซื้อเวลาได้เวลาไม่สามารถที่ถ่ายโอนให้กันได้ด้วยจะบอกว่าเรารวยมากมีความยิ่งใหญ่มากขอซื้อเวลาจากคนจนๆได้ไหมฮะไม่ได้เวลาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครที่สามารถบังคับควบคุมได้เราต้องเสียทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหลืออยู่เราจะทำอะไรครับธรรมชาติของน้ำที่เราบอกว่าน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอแต่น้ำเรายังสามารถที่จะกักเก็บอยู่ในที่ได้ใช้ปั๊มย้อนกลับไปข้างบนได้แต่เวลาทำไม่ได้เลยพี่น้องครับเวลาแต่ละคนเราเหลือเท่าไหร่เราจะให้เวลาของที่เราเหลืออยู่นั้นเพื่อให้นำให้เราสู่ใกล้ๆแผ่นดินสวรรค์หรือเปล่าฮะถ้าใกล้ๆแผ่นดินสวรรค์ก็คือเราต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้ารักษาเป้าหมายเราไว้มีความตั้งใจในการติดตามพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็คริสตจักรของพระเจ้าถ้าเราจะมองว่าคริสตจักรของพระเจ้าถ้าเปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลเปรียบคริสตจักรของพระเจ้าเป็นโรงพยาบาลพี่น้องครับอยากจะให้เราช่วยกันทำให้คริสตจักรนั้นเป็นเสมือนโรงพยาบาลที่ใครๆก็กล่าวขวัญถึงว่าถ้ามีคนเจ็บป่วยมีคนอ่อนแอมีคนที่ต้องการรักษาไปโรงพยาบาลนี้หมอดูแลดีพยาบาลดูแลดีคุณหายแน่นอนถ้าเราสามารถทำคริสตจักรให้คนมองเหมือนกับโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อได้ทุกคนจะมองทุกคนปรารถนาในการที่จะเข้ามาในที่คริสตจักรแต่ถ้าบอกว่าอย่าไปเลยโรงพยาบาลนี้บางคนบอกว่าเหมือนกับโรงฆ่าสัตว์เจ็บป่วยเข้าไปไม่เยอะไปแล้วตายถ้าคริสตจักรมีปัญหาคนเข้ามาคนก็ไม่อยากที่จะเข้ามาหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือหมอบริการไม่ดีก็คือเหมือนกับพวกเราที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ช่วยกันในการที่ทำงานในคริสตจักรที่นี่เราอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีคนสนใจในการที่จะเขาเจ็บป่วยเขาอ่อนแอเขาไม่มามีหนำซ้ำเจ้าหน้าที่ที่นี่เองคนในนี้เองก็อยากจะออกเลยซ้ำไป อยู่ที่ตัวพวกเรานะครับพี่น้องครับให้พวกเรามีส่วนในการที่ทำให้คริสตจักรเป็นสถานที่ที่มีความอบอุ่นเป็นสถานที่ที่คนที่อ่อนแอคนที่เจ็บป่วยคนที่มีปัญหาปรารถนาในการที่จะเข้ามาที่นี่เพื่อรับการแก้ไขเพื่อรับการฟื้นคืนกำลังคริสตจักรก็เป็นที่รักษาเขาและเมื่อเรารักษาเขาได้เราต้องรักษาชีวิตของพวกเราที่นี่ไว้พี่น้องครับถ้าเราทำสำเร็จนะครับแผ่นดินสวรรค์ใกล้แค่เอื้อมครับอาเมนไหมครับถ้าเราทำได้จริงๆนะครับแผ่นดินสวรรค์ใกล้แค่เอื้อมแน่ๆให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพขอพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในการรับใช้ของข้าพระองค์ในวันนี้ในการกล่าวพระชนะของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำด้วยที่พระชนะของพระเจ้านั้นจะเกิดผลหลังจากนี้ต่อไปพระองค์เจ้าขอพระเจ้าฟื้นฟูคริสตจักรของจันทร์ที่นี่ที่จะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยพระคุณและความรักขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงทำงานในชีวิตจิตวิญญาณของทุกคนขอพระเจ้าเปิดตาใจของทั้งหลายทุกคนที่เราจะรับรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคหรือสิ่งที่เราบกพร่องหรือสิ่งที่เราเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับคนอื่นๆนั้นที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูคริสตจักรของพระองค์ได้ขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำด้วยที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเสมือนพยาบาลหรือเสมือนหมอที่มีคนปรารถนาในการที่จะเข้ามาหาเราเพื่อรับการรักษาพระองค์เจ้าขอพระเจ้าใช้เหลือนำพาและช่วยเหลือในทุกสิ่งทุกอย่างที่คริสตจักรของพระเจ้าที่นี่ได้รับการฟูการฟื้นฟูได้รับการชูกำลังขอพระเจ้าชูกำลังเราทั้งหลายทุกๆคนให้มีความชื่นบานมีความชื่นชมยินดีในการติดตามพระองค์ในการใช้ชีวิตในการรับใช้ในการที่จะเป็นพยานในเรื่องราวของพระองค์เพื่อข่าวประเสริฐและคริสตจักรของพระองค์นั้นจะได้เจริญต่อไปโดยพระคุณของพระองค์ขอสรรเสริญและมอบฝากทุกสิ่งนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า